cultură,
economie,
legislație,
afaceri,
artă,
evenimente diverse.
La Radio Lumina, emisiunea Viața Cetății.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Viața Cetății. Vă spun de la acest microfon, gazda dumneavoastră, Alexandra Dediu, l-am invitat alături de noi în cadrul emisiunii astăzi pe părintele George Ghina, preot slujitor la parohia Sfântul Ilie Crihala din Drobeta Turnu Severin. Bine ați revenit, părinte, în studioul nostru.
Doamne ajută, bine v-am găsit, doamna Alexandra.
Am stabilit să ne întâlnim astăzi pentru că este perioada premergătoare Sfintei Sărbători a Crăciunului, în care ne pregătim cu toții să primim vestea nașterii Mântuitorului fiecare la casele noastre. Ne pregătim și sufletește și trupește prin post și rugăciune. Ne pregătim să ne împărtășim, să ne eliberăm de patimile cele de toată ziua, dar mai cu seamă trăim plenar bucuria sărbătorii prin participarea la Sfintele Slujbe, dar și prin obiceiurile creștine îndătinate de atâta timp în fatra noastră strămoșească. Unul dintre aceste obiceiuri este venitul cu icoana, cum se spune în popor. Preoții bat la ușile noastre în această perioadă, și de aceea aș vrea să vorbim despre felul în care trebuie să primim noi vestea aceasta. Am făcut o introducere mai lungă gândindu-mă la faptul că în marile orașe adesea acest gest de nevoință până la urmă al preotului este întâmpinat nu de puține ori cu un refuz. Rămân uși închise, rămân totodată inimi închise și așa mai departe. De ce este bine să deschidem preotului atunci când vine cu icoana?
Da, la noi la români se moștenește această tradiție minunată de a vesti nașterea Domnului, nu doar prin slujbele premergătoare marii sărbători a Crăciunului, ci și prin venirea la casele credincioșilor de către preot, purtând cu el icoana nașterii Domnului nostru Iisus Hristos, de fapt binecuvântând pe credincioși și casele lor în ajunul Marelui Praznic. De fapt, se și numește popular umblatul cu ajunul Crăciunului și apoi peste câteva zile în noul an, umblarea cu ajunul Bobotezei. Preotul are un sentiment de bucurie atunci când se apropie ajunul Crăciunului, pentru că se reîntâlnește cu toți enoriașii pe care este îndreptățit să-i păstorească, pe care are în grijă. Mai sunt și momente, desigur, un pic neplăcute, un pic jenante, dar una peste alta este o mare bucurie. În orașe, cum spuneai, Alexandra, tradițiile s-au mai pierdut. Din păcate s-a pierdut un pic și din credință. Și nu odată preotul este pus în niște situații un pic delicate, ca să nu spunem mai mult de atât. Cea mai mare tristețe a noastră însă este că în ajunul sărbătorilor apartamentele de la bloc, fiind preoți în oraș, rămân probabil, așa vorbind în procente, cam 50% dintre ele rămân goale. Oamenii pleacă să-și revadă părinții la sat, fac sărbătorile acolo și tu, ca preot de oraș, te simți un pic părăsit. Este un adevărat exod. Toate, vezi și în parcare, toate mașinile care pot să umble pleacă.
Da. Se așternă așa un pustiu.
Luminile se sting și sunt scări întregi, nu apartamente, scări întregi de bloc unde nu răspunde nimeni la interfon pentru că nu mai este nimeni. Și atunci, într-adevăr, e un pic trist, dar majoritatea, pot să spun că în cei 16 ani de când sunt preot la biserică la noi, la Sfântul Ilie din Crihala, n-am avut, să zic, mai mult de 1-2 oameni care să nu răspundă Pentru că majoritatea oamenilor se bucură atunci când preotul vine. Copiii sunt de-a dreptul minunați, pentru că ei auzind cântarea troparului, pentru cei care nu știu, troparul este cântarea închinată Sfântului din ziua respectivă, din praznicul respectiv, în cazul nostru troparul nașterii Domnului Iisus Hristos, auzind troparul cântându-se pe scara blocului, deschid ușa la perete cu nevinovăția copilului și cu toată bucuria, auzind troparul cântându-se de către preot și îndeamnă pe adulți, mami, tati, veniți, a venit părintele. Da. Și atunci, sigur că ca preot te bucuri din toată ființa sufletului.
Da. Da. Rămân apartamentele goale și pentru faptul că mulți își caută până la urmă rădăcinile tot acolo în sat, da, unde
absolut.
Sărbătorile creștine
absolut.
Chiar aveau un farmec aparte. S-a
sigur,
mai
și
pierdut.
Au, și au, și au.
S-a
și
mai
au,
pierdut din farmecul de odinioară, odată ce înaintăm în vârstă, probabil simțim altfel momentul, da, însă vatra satului rămâne cu frumusețea aceasta a legăturii mult mai puternice cu divinitatea decât lumea
sigur.
Urbană.
Pe de o parte, pe de altă parte, aș vrea să discutăm, să menționăm și faptul că, din păcate, sărbătoarea nașterii Domnului nu este înțeleasă chiar și la sat, chiar și la țară, de către toți creștinii în adevăratul ei sens. Din păcate, mulți dintre frații noștri creștini ortodoxi merg la țară doar ca să se întâlnească cu rudele și cu prietenii și cu toți cei ai satului și să facă o petrecere mare așa de 3 zile. Ei, Crăciunul nu este doar masa îmbelșugată de Crăciun.
E și o trăire.
Crăciunul este
mai ales.
În primul rând liturghia de Crăciun, la care dacă n-ai participat, n-ai avut Crăciun, ai avut doar o petrecere, dar la care nu este de față sărbătoritul. Toți ne bucurăm și toți ne străduim cu o mulțime de cumpărături și cu o mulțime de pregătiri, un întreg periplu prin magazine după toate cele trebuincioase mesei de Crăciun, însă nu toți dintre noi, atât la țară cât și la oraș, ne îngrijim să ne pregătim și sufletul.
Când
au
pierdut românii sacralitatea sărbătorii?
E greu de spus, fiind după o perioadă atât de îndelungată, 45 de ani de comunism, cu siguranță că își pun o amprentă teribilă asupra spiritualității și credinței creștine, dar dacă pericolul acesta, dacă a trecut comunismul, acum se ivesc alte piedici, poate mai periculoase, pentru că sunt mai perfide, lucrează mai în ascuns. Desacralizarea este unul dintre aceste pericole care ne pasc acum. Nu ne mai face plăcere unora dintre noi să auzim despre sacralitate, despre sfințenie. Dumnezeu e bun și ne iartă păcatele, auzim adesea în jurul nostru, adevărat, dar să nu uităm că Dumnezeu este și drept. Și nu poate să răsplătească la fel pe un om care a împlinit poruncile lui și pe un om care habar n-are de poruncile lui, nu vrea nici măcar să audă, să ia cunoștință de el. Deci Dumnezeu este bun, dar este și drept în aceeași măsură. Și de aceea, cei care nu sunt cu Hristos acum, aici pe pământ, n-au cum să fie în viața veșnică cu Hristos.
Da, din păcate a devenit așa un fel de ritual, nu știu dacă e bine să spunem ritual. Se întâmplă ca după sacrificarea porcului de Crăciun, care poate cel mai important rol, din păcate,
din păcate,
conștiința
da.
Oamenilor. Totul se concentrează asupra pregătirii, când să-l sacrificăm,
din păcate,
cum să facem cârnații.
Da.
Și din momentul acela începe o petrecere aproape un iureș, fără de sfârșit,
așa
care
numită
ține
pomana porcului.
Pomana porcului, care poate ține 10 zile înainte de Crăciun.
De Crăciun, da. Da.
Că nu mai știe nimeni că e post, dacă ne-am supra-saturat înainte de Crăciun, ce mai simțim noi în ziua de Crăciun când trebuie să ne bucurăm cu adevărat?
Da. Din păcate, totul pare îmbrăcat așa într-o haină un pic grotescă. Parcă atâta foame este în țara asta, încât sacrificarea porcului este cel mai important moment din viața noastră.
Se și induce prin mijloacele de informare.
Probabil că este ideea și aceasta. Da, probabil da, că este și iarăși o moștenire din perioada comunistă, când bieții români nu puteau să aibă o pungă cu carne atunci când își doreau. Acum, slavă Domnului, problema asta este rezolvată. O avem oricând posibilitatea să găsim carne proaspătă, așa, de porc și de orice alt sortiment. Din păcate însă, pomana porcului, așa numita pomana porcului, este un lucru profund necreștin. La tăiatul porcului, pentru că la noi aici, în zonă și în multe zone ale țării, se taie porcul de Ignat, sărbătoarea Sfântului Ignatie, Teoforul de fapt, dar despre care prea puțin știu și așa, deci pe data de 20 decembrie este Sfântul Ignatie, Teoforul, așa, deci de Ignat popular, cum se spune, se taie porcul în unele zone ale țării, pentru că nu în toate, atenție, în zona Argeșului, spre exemplu, am colegi preoți care spun foarte clar: asta cu tăiatul porcului este la voi, cum să tai porcul în post?
În post,
ei de Crăciun taie un curcan, iar porcul, cine crește porc și au porc și acolo și la ei, oamenii la țară au toți porc, îl taie după Sfântul Ioan. Deci după data de 7 ianuarie se taie porcii,
deci să nu ne îngreunăm
în Argeș, spre exemplu, și sigur și în alte zone ale țării, dar aici la noi, așa numită pomana porcului, eu le spun și copiilor la școală, copii, la această pomana porcului se mănâncă de post. Am tăiat porcul și trebuie să dăm ceva de mâncare celor care ne-au ajutat în ziua respectivă, dar nu este dezlegat nici măcar la pește. Ultima săptămână, știm că sâmbetele și duminicile din postul Crăciunului este dezlegarea la pește și...
Mai puțin ultima săptămână.
Mai puțin ultima săptămână, deci nici măcar la pește, la pomana porcului, mâncăm de post, pregătim din timp o fasole bătută, o varză călită, ce putem să facem de post și cu asta servim pe cel care ne ajută să prindem porcul, să-l înjunghiem, să-l pârlim și să-l tranșem și ce mai facem acolo.
Credeți că mai au șanse românii să se reîntoarcă în ei înșiși și în ceea ce însemna odinioară tradiția populară? Pentru că spun asta aducându-mi aminte din nou de bunicii mei care în perioada postului fierbeau, spălau cu apă fierbinte, nu erau detergenți prea mulți în perioada respectivă, dar și clanța de la ușă,
toate vasele
da, ca să nu se dedulcească.
Da, da.
Mai avem șanse să...
Cred că niciodată nu putem vorbi de o majoritate care făcea asta.
Să fim bineînțeleși,
nu cred că putem vorbi ca în masă românii să se întoarcă la ceva ce practic n-a fost niciodată pentru toți. Nu, au fost dintotdeauna oameni foarte credincioși și sunt încă și în ziua de astăzi, slavă Domnului, care păstrează rânduiala și care încep postul cu binecuvântarea bisericii și a duhovnicului, și atunci oamenii aceia cu siguranță știu ce au de făcut, și dacă nu știu ce au de făcut, preotul duhovnic îi îndeamnă și întărește în rugăciune. Duhovnicul te poartă, nu doar te-ai dus, ai spus păcatele acolo, ai citit o listă și gata. Nu, preotul duhovnic te poartă în rugăciune în toată perioada postului și în tot timpul anului, nu numai în post, dar în special vorbind de postul Crăciunului. Preotul duhovnic te poartă, te ridică, te duce și ți este mult mai ușor postul început cu binecuvântare și cu rugăciune la începutul postului. Iar ceilalți care nu iau în seamă învățătura bisericii și nu vor să postească și nu vor să vină la biserică, nădăjduim că au și ei parte de harul lui Dumnezeu, pentru că noi în biserică ne rugăm pentru toți. Știm că la toate ecteniile din biserică ne rugăm pentru tot poporul român cel bine credincios de pretutindeni. Ei, o parte din harul lui Dumnezeu se revarsă și peste ei și sigur că harul lucrează și uneori suflă acolo unde nu ne este nouă gândul și dacă Dumnezeu îi cheamă, sigur vor răspunde și la un moment dat, unii dintre ei, nu toți bineînțeles, am spus că nu este ceva general, dar unii dintre ei, prin mila lui Dumnezeu, prin harul lui Dumnezeu, se vor întoarce și îl vor găsi și ei pe Hristos și atunci bucuria va fi mult mai mare dacă au un Crăciun, o naștere a lui Hristos adevărată, trăită, pentru a-L întâlni pe Hristos. Dacă nu ne întâlnim pe Hristos, atunci nu suntem nimic. nici în lumea aceasta, nici în viața veșnică.
Da, spuneați ceva mai devreme că este aproape imposibil să trăim bucuria sărbătorii fără să participăm la liturghia din ziua de Crăciun.
Sigur.
Mai este și aceasta o practică de a ne dezlega singuri în ziua de Crăciun. Uităm că există Sfânta Liturghie și că postul înseamnă, de fapt, prelungirea până după ce s-a încheiat Sfânta Liturghie.
După, sigur, ca după liturghie.
Și atunci zicem, gata, a început ziua de 25, fierbem țuica, dăm drumul la masă și la viață.
Da.
Ce le spuneți, părinte, celor care obișnuiesc să, poate din neștiință, poate din ignoranță, ce riscă, ce pierd, ce nu împlinesc nefăcând lucruri până la capăt?
Sigur că da. Păi pierderea cea mai mare este pierderea bucuriei întâlnirii cu Hristos. Nu putem să fim întru totul bucuroși dacă nu-L avem pe Dumnezeu cu noi. Chiar și dragostea noastră omenească este limitată. Numai prin Hristos poți să iubești în mod plenar, în mod desăvârșit. Dragostea noastră omenească se tocește, se erodează, ca să spunem așa, dacă nu-L iubești pe Cel de lângă tine, prin intermediul lui Hristos care este sus și ne veghează pe toți. În bisericile noastre ortodoxe de aceea se și pictează Domnul Iisus Hristos, Pantocratorul, adică Cel Atoțiitorul, se pictează în locul cel mai înalt al bisericii, chiar sub turla mare, pe bolta de sub turla mare, pentru că în felul acesta ne arată nouă, chiar și în plan fizic, că Hristos este acela care toate le ține și numai cu El și prin El putem să îi iubim pe cei din jurul nostru și să avem bucuria de plină. Altfel, toate sunt lucruri marginale. Dacă nu avem esența, dacă nu avem viața, dacă nu-L avem pe Hristos, care este, în colindele noastre, numit răsăritul cel de sus. Hristos se naște, slăviți-L, bucurați-vă. Iată, bucuria pe care poți să o ai nu este desăvârșită decât dacă o ai prin Hristos și cu Hristos, prin Sfânta Liturghie, prin Sfânta Împărtășanie, prin unirea desăvârșită cu Hristos, prin primirea în trupul tău a trupului și sângelui său, a lui Hristos. Abia atunci suntem bucuroși.
Știu că în perioada aceasta și nu numai, există o bună practică la parohia Sfântul Ilie Grihala, așa cum vă place să-i spuneți.
Da, țin foarte mult la asta.
Localizarea până la urmă acestei parohii. Țineți mult pentru că este o parohie cu o istorie veche și destul de importantă pentru cei care locuiesc în cartierul Grihala. Știu că există o bună practică de a organiza seriile catehetice cu tineretul. Dacă în această perioadă ele au avut o altă amplitudine, cum i-ați apropiat pe tineri de sărbătoarea aceasta ca să o înțeleagă în adevăratul ei sens duhovnicesc, părinte?
Da, am avut un ajutor foarte important în această perioadă la organizarea seriilor, a întâlnirilor catehetice cu tinerii. L-am avut ca ajutor pe cel mai bun prieten al copiilor, al tinerilor, care este Sfântul Ierarh Nicolae. Este ocrotitorul tinerilor și chiar înființarea grupului nostru de tineri de la parohie se datorează în mare măsură Sfântului Nicolae, pentru că acum 8 ani de zile, pe vremea aceea, doamna preoteasă, soția mea, era profesoară de religie în liceul Gheorghe Țițeica. Și am făcut niște afișe în care invitam pe tineri, pe elevii din liceu, să participe la o seară de rugăciune, la o întâlnire de rugăciune cu Sfântul Nicolae. Au venit foarte mulți atunci, vreo 35-40 de copii au fost, bineînțeles, pe parcurs s-au mai selectat dintre ei, și au rămas un grup așa de 15-20 de copii cu care ne-am întâlnit în fiecare duminică după amiază, în fiecare duminică seara după slujba vecerniei și cu care am format un grup spre bucuria noastră, de la care cred că mai mult am primit decât am dat. Pentru că trecând deja 8 ani de zile, copiii erau atunci în clasa 10, 11, 12 unii. Între timp copiii au crescut, au făcut facultăți, au făcut unii și master și doctorat, au plecat prin țări străine unii, alții prin orașe mai mari, dar noi la grupul de tineri am primit mereu de la ei foarte multe lucruri noi, foarte multe lucruri frumoase. Unii dintre ei chiar s-au căsătorit, le-am făcut slujba Sfintei Cununii, Sfânta Taina Cununiei, altora le-am botezat deja copii și suntem așa o mare familie. Cred că, de fapt, un pic suferim noi, Biserica Ortodoxă, suferim un pic tocmai de lipsa catehizării tinerilor. Dacă, și iarăși, nu-mi face plăcere, dar trebuie să revin la perioada comunistă, le-a fost interzis preoților să facă catehizare, adică învățarea tinerilor. Acest lucru și-a pus amprenta și asupra generațiilor de preoți care au terminat facultatea de teologie și după 90. Chiar eu personal nu am avut la începutul preoției, la începutul pastorației mele, un foarte mare zel misionar de catehizare a tinerilor. A făcut însă Dumnezeu ca la noi la biserică să fie grupul de ostași, membri ai oastei Domnului, o grupare creștină foarte, foarte lucrătoare, foarte zeloasă, care avea în special zelul acesta misionar de vestirea cuvântului lui Hristos în rândul tinerilor, al tuturor creștinilor, dar în special al tinerilor. Și pe structura acestui grup de ostași ai Domnului, de membri ai oastei Domnului, am înfiripat și noi grupul de tineri, grupul se numește ATOS, acronimele de la Adunarea Tinerilor Ortodoxi din Severin.
O coincidență foarte frumoasă cu numele ATOS.
Da, o coincidență și deloc întâmplătoare, căutată. Așa,
da.
O coincidență căutată. Unii dintre membrii grupului chiar au reușit și au ajuns la Sfântul Munte ATOS, da, și ne-am bucurat cu toții pentru că au ajuns acolo. Deci, grupul de tineri ATOS, care are în continuare întâlniri, chiar de Sfântul Nicolae acum anul acesta, au organizat o adunare împreună cu copiii nevoiași din parohie, cu copii cu posibilități de la școlile din oraș și copiii nevoiași au venit și ei, am citit împreună acatistul Sfântului Nicolae și la sfârșit am împărțit darurile, au împărțit ei, de fapt, copiii. Noi am avut doar rolul, să spun așa, de a-i pune împreună, de catalizatori ai.
Îmi amintesc, fiecare a adus de acasă câte ceva,
fiecare
câte
a adus
un dar
jucărioară,
pentru un copil.
Da, o jucărioară, ceva dulce și au împărțit copiilor, după care i-am pus pe toți la o masă mare, rotundă, așa, și le-am oferit ce am putut și noi din partea bisericii, câteva fursecuri de post ce au fost acolo, portocale, bomboane de pom, dar important este că am stat cu toții la masă vreo oră și jumătate după aceea, după acatist, am vorbit, ne-am cunoscut, ne-am împărtășit unii altora bucuriile, dar și necazurile copiilor nevoiași și în felul acesta cred că de fapt reprezintă adunarea aceasta, reprezintă biserica cea adevărată. Biserica cea dorită de Domnul Hristos, care spune ca toți să fie una și făcând lucrurile acestea simțim și noi, acum fără mândrie, dar ca mulțumire sufletească spun asta, simțim că suntem într-adevăr în Duhul acela în care vrea Hristos să fim.
E un lucru minunat și pot să întăresc ceea ce a spus luându-le interviu câtorva dintre copilași, aceia nu mai țin minte în ce clasă erau, cred că a treia,
da,
sau poate a patra, da, da, de la școala din apropiere, practic erau pătrunși de ce se întâmpla acolo și îmi spuneau fetițele, eu chiar cred că or să se bucure copiii și o să ajungă la niște copii care chiar au nevoie de
sigur,
ele.
Da.
Deci cu toată, cu tot sufletul,
da, deja ei au încredere, da, deja, da, ei știu că darul lor ajunge acolo unde își doresc să ajungă la copiii nevoiași, și asta întâmplându-se de niște ani deja părinții copiilor mici,
da, da,
de clasa a treia, a patra, întâmplându-se deja de niște ani buni, au nădejde totală că darul lor ajunge acolo unde trebuie să ajungă.
E foarte important, da, să nu crească nepăsare copiii, pentru că am întâlnit și copilași care chiar au ajuns aici la Radio Lumina,
da,
și
da,
întâmplător îi mai întrebam una sau alta.
Bine, da.
Și la un moment dat o fetiță i-am spus, uite, o să aduci o jucărie pentru un copilaș? Nu, eu nu dau nimic la nimeni, era o copiliță foarte mică,
yeah,
dar probabil trăise într-o familie în care îi se oferise totul, așa gândesc eu,
da,
și probabil era și singură la părinți. Cred că, da, există în fiecare copil acea,
da,
sămânță de
egoism, da, da,
care trebuie stirpată,
da,
până la urmă.
Tocmai, dar să nu credem că e ușor. Să,
nu e ușor să te joci cu sufletul,
să scoatem acest,
da,
egoism și chiar...
Dar să nu lucrăm ca să-l zădim,
da,
fără să ne
tocmai,
dăm seama.
Da. Nu, eu vreau să vă spun că am avut chiar reacții negative atunci când am promovat adevăratul duh al sărbătorilor de iarnă, al Sfântului Nicolae și al Crăciunului, spunându-le copiilor că nu trebuie să așteptăm daruri în această perioadă, ci Duhul Sfântului Nicolae este de a dărui săracilor.
Da.
Iar părinților le spun că dacă vrei să faci un cadou copilului tău, este bine, dar după ce ai dăruit ceea ce Sfântul Nicolae a dăruit copiilor săraci. Sfântul Nicolae n-a dăruit celor din familia lui, nepoților săi direcți, da? Ci a dăruit copiilor săraci. Și noi să facem asta, să dăruim săracului, străinului, și apoi să ne gândim să dăruim ceva și copilului nostru, pentru că copilului nostru îi dăruim în fiecare zi tot ce are
oricum
nevoie
dăruim,
și
da,
unii au mult peste ce este necesar.
Și poate cresc,
da,
în această plinătate materială,
sigur,
uitând în detrimentul sufletului.
Da. Ei, și am avut mici probleme cu copilași crescuți așa în puf, care s-au revoltat, dacă cum, dar de
să
ce?
Dau eu jucăria mea.
Da, cum? Sigur că da. Și asta și alți copii despre care nu vreau să spunem mai mult, doar că au fost tare, tare mâhniți atunci când au aflat că adevăratul duh al Crăciunului este ca tu să dăruiești și nu să aștepți. Ia să vedem ce mai aduce mie moșul sau tati sau mami în cazul celor mai mari.
Da.
Da.
Da, frumos a spus pe final de emisiune, părinte, și cred că este important să rămânem cu această idee, minunată idee.
Sfântă,
da, sfântă. Să dăruim înainte de a aștepta ceva de la cineva.
Sigur.
Mai cu seamă cei care au posibilități materiale și gândindu-mă cât de mult s-a mercantilizat această sărbătoare, pentru că ce vedem pe posturile de televiziune, a ajuns Crăciunul să fie motiv pentru a oferi mașini de lux,
da,
este
poftim,
strigător la
poftim,
cer,
da,
sau bijuterii foarte scumpe, sau haine,
da,
foarte scumpe,
păcate,
am pierdut,
da, din păcate.
Ce era mai frumos din sărbătoarea
din păcate,
aceasta.
Da, da, din păcate, dar numai dăruind vei dobândi.
Adevărat,
uităm asta, că
adevărat,
numai dăruind vei dobândi și că nimic nu se zidește fără jertfă. Dacă nu este o jertfă, în cazul nostru, un dar pe care să poți să-l faci din suflet, dacă nu este o jertfă, zidirea nu ține. Este
și
un zid slab care cade.
Da, și să nu uităm că în ziua de Crăciun nu este suficient să ne bucurăm doar noi de bucatele pe care le avem pe masă, măcar o farfurie de ceva să dăruim, să întindem celui care poate la colțul străzii nu are nici măcar pâine să mănânce în acea zi.
Da,
dacă fiecare ar gândi așa și ar face gestul, n-ar rămâne doar la idee, cred că lumea ar fi mai puțin tristă. Și mă refer mai cu seamă la oamenii care chiar au căzut în deznădejde. Am întâlnit zilele trecute, mergând pe un drum de pelerinaj, un cetățean care era din Turnul Severin și care într-o conjunctură nefavorabilă, rămăsese fără casă și ajunsese să locuiască într-o scară de bloc pe la un subsol prin județul Vâlcea. Pentru mine a fost ca o lecție, ca un bumerang, gândindu-mă prin ce dramă trecea acel om, și trecea încă în continuare, stătea lângă ușa unui magazin, în frig, la mila trecătorilor care îi întindeau sau nu o bucată de ceva.
Da, problema oamenilor străzii, ca să spunem așa, într-un termen consacrat deja, este foarte, foarte adâncă. Oamenii aceștia nu au numai probleme materiale, ci în primul rând problema lor este de ordin sufletesc și psihologic. De aceea e foarte greu să reușești să ajuți până la capăt un om în situația aceasta. Îți trebuie multă, multă dragoste și multă dăruire, multă jertfă, pentru că am avut situații în care, tot la fel, oameni fără cămin, fără casă, am încercat să-i ajutăm, am făcut până la urmă demersul și am reușit să le găsim un adăpost și n-au stat mai mult de 2-3 săptămâni și iarăși au plecat. Deci este în primul rând o mare suferință, o mare depresie.
Mi-am pus adesea întrebarea cum aș putea să-i ajut pe acești oameni. N-am găsit răspuns pentru că, așa cum spuneți, uneori pare aproape imposibil și cred că nu e suficient să-i dăm peștele. Trebuie să-i întindem undița mai întâi ca să-l ajutăm și nici atunci nu-i sigur că atunci, poate că fiecare are crucea lui pe care să o ducă într-un fel
și
sau altul.
Îi ajutăm în primul rând rugându-ne pentru ei, având pentru ei milă și pomenindu-i la rugăciunile noastre de seară și de dimineață, efectiv. Ai văzut un sărac, să-i întrebi numele. Cum te cheamă, frate? Puțin fac asta.
Da,
dar întreabă-l numele, întreabă-l numele de botez și pomenește-l la rugăciune seara și dimineața, iar duminica dă pomelnic și trece-l și pe el la Sfântul Altar și cu siguranță ai făcut ceva pentru el. Urmând ca apoi, cu mila și cu harul lui Dumnezeu, să poți să faci și în plan material mai multe, dar în primul rând roagă-te pentru el.
Da, minunat ce ne-ați spus astăzi, părinte, și pentru că a fost această discuție referitoare la sărbătoare și la sărbătoarea din inimile noastre, să știm cum să abordăm. Nu m-am gândit niciodată să-l întreb neapărat.
Poate că mai întrebăm.
Poate că strece vreodată vreun gând, dar te gândești, da, de ce să-l întreb? E bine că ne-ați lămurit.
Pentru că încerci să faci ceva pentru el și pentru că îl iubești.
Și pentru că poate nu-l mai vezi mâine, dar purtându-l în rugăciune,
sigur,
cum spuneți,
sigur,
îl poți de fapt permanent.
Sigur că
da.
Sigur.
Pentru că emisiunea noastră se apropie de final, aș vrea să le adresați un cuvânt ca de la preot la credincios, celor care sunt alături de noi pe calea undelor, fie că sunt aici în imediata vecinătate, fie că sunt poate la mii de kilometri depărtare de casă și ne ascultă pe internet.
Da, aș vrea să le aduc așa în atenție tuturor strădania celor trei magi, a celor trei crai de la răsărit, despre care știm că veneau de foarte departe. Știm că lor nu li s-a adresat prin chemare Dumnezeu în cuvânt, așa cum i s-a adresat, spre exemplu, lui Avraam, strămoșul evreilor, ci ei doar au văzut pe cer o stea nouă, care nu fusese până atunci, luminoasă, deosebită, și știau din cărțile lor vechi că atunci când va apărea pe cer o stea nouă și luminoasă, se va naște un mare împărat. Strădania lor a fost foarte mare, pentru că știm din tradiția bisericii că cei trei magi sau cei trei crai de la răsărit au mers aproape 2 ani până când au ajuns să-L găsească pe Domnul Iisus Hristos. Deci 2 ani de zile de traversare a aproape jumătate de continent.
Și se mergea pe jos.
Și se mergea pe jos și se mergea
cu
cămile prin niște zone deosebit de călduroase. Aproape 2 ani au venit să îl întâlnească pe cel despre care nu știau foarte mult, dar pe care doreau din tot sufletul să-l găsească. Iată, noi îl avem pe Hristos. Trebuie doar să ieșim în întâmpinarea Lui. Nu mergem, nu orbecăim, nu căutăm ceva ce nu știm foarte sigur, așa cum magii nu știau, ci îl avem pe Hristos și putem cu ușurință să ajungem la El, pentru că suntem botezați în numele Lui, nu suntem niște străini, niște păgâni, cum erau cei trei mași de la răsărit, ci suntem ai Lui Hristos, numai că cineva care a pus un văl între noi și El încearcă să ne țină departe. Și acel cineva este cel rău, cel necurat, diavolul. Să dăm acest văl la o parte și să-L găsim pe Hristos și să ne bucurăm asemenea cum magii s-au bucurat găsindu-L pe Hristos în Betleemul Iudeii, și atunci vom avea pace și lumină în sufletele noastre.
Pace și lumină le dorim și noi tuturor ascultătorilor noștri, să primească sărbătoarea cu bucurie, cu liniște sufletească și poate cu puțin mai multă smerenie, de fapt fiecare dintre noi să încercăm să nu transformăm neapărat într-un banchet, așa cum se întâmplă de foarte multe ori. Mulțumesc, Părinte, pentru participarea la această emisiune și pentru toate ideile și cuvintele minunate pe care le-ați expus aici. Mulțumesc și colegului Doru Ionescu din regia tehnică. Alături de noi astăzi, dragi prieteni, a fost Părintele George Ghina, preot slujitor la parohia Sfântul Ilie din cartierul Crihala. Sunt Alexandra Dediu și vă doresc o săptămână binecuvântată. Toate cele bune!
Cultură,
economie,
legislație,
afaceri,
artă,
evenimente diverse.
La Radio Lumina, emisiunea Viața Cetății.